Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Richard Sulík verí, že predčasné voľby nebudú. Na kongres SAS prišiel aj premiér Eduard Heger. V slovanských diecezách a eparchiách sa začínajú kňazské a diakonské vysviacky. Európski lídri apelovali na Britániu, aby dodržiavala pobrexitovú obchodnú dohodu. Sobotnú Infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná strana Sloboda a Solidarita plne stojí za vládou, ktorú vedie premiér Eduard Heger a plne podporuje aj všetkých jej členov. Na dnešnom stranickom kongrese v Pezinku to vyhlásil predseda SAS a minister hospodárstva Richard Sulík. Pevne verí, že najbližšie parlamentné voľby vo februári 2024 budú a nedôjde k predčasným voľbám. Priznal, že minuloročný štart vlády Igora Matoviča bol veľmi rozpačitý, pomenoval však aj dôvody.
Bolo to aj preto, lebo sme tam boli v tej vláde úplne všetci noví. Ja som mal ako takú skúsenosť z koalície z roku 2010, ktorá trvala 15 mesiacov, bol som vtedy predsedom Národnej rady, ale všetci ostatní ministri a naše pani ministerky boli v tomto nové a noví.
Predseda SAS vyjadril súčasnému šéfovi vládneho kabinetu Eduardovi Hegerovi podporu. Zároveň oznámil, že jeho strana bude stáť aj za ministrom vnútra Romanom Mikulcom, ktorý bude v útorok v parlamente čeliť odvolávaniu.
Jednoznačne my Romana Mikulca podporíme. Áno, máme aj my otázky a niekedy máme aj výhrady, ale robíme to tak, že príslušného ministra pozveme na klub. Roman Mikulec došiel pred týždňom v piatok. Otázky mu kladieme na klube za zatvorenými dverami. Pokiaľ viem, minister vnútra uspokojivo zodpovedal všetky naše otázky, ktoré sme mali. A výsledok tohto stretnutia je, že všetkých našich 13 poslancov stojí za Romanom Mikulcom.
SAS sa podľa neho radí medzi extrémne úspešné a skúsené strany. Poukázal pritom na fakt, že v parlamente je druhou najstaršou stranou po opozičnom Smere. V súčasnej vláde, ako tvrdí, sa ukazuje dôležitosť skúsenosti a jednoty. Na kongres prišiel aj premiér Eduard Heger. Stranu SAS označil za etablovanú a veľmi skúsenú.
A prirodzene a veľmi správne máte veľa skúseností. Skúsenosti sú v živote vždy asi to najcennejšie, o čo sa vieme oprieť, a v politike o to viac. Na druhej strane skúsenosti sú, myslím, aj veľmi zaväzujúce. Prichádza s nimi veľká zodpovednosť a o to viac v politike a o to viac práve v tomto čase. Dnes nesieme všetci, ktorí sme v politike, veľmi veľkú zodpovednosť voči Slovensku, pretože Slovensko stojí pred veľkými výzvami.
Slovensko podľa predsedu vlády vstupuje do obdobia po pandémii nového koronavírusu, kde krajinu čakajú veľké výzvy.
Na to, aby sme tieto výzvy zvládli, potrebujeme si byť navzájom spoľahliví a zodpovední partneri. Potrebujeme mať silnú koalíciu, odolnú a dovolím si povedať aj húževnatú.
Pri svojom odchode z kongresu premiér deklaroval, že v koalícii je ochota dovládnuť, ale aj úspešne dokončiť toto volebné obdobie. Vyjadrená podpora pre Romana Mikulca zo strany SAS je podľa neho príkladom toho, že v koalícii v kľúčových veciach všetko funguje.
Krátko z domova.
Slovenská informačná služba potrebuje hĺbkovú reformu, myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Najlepšie by podľa nej bolo tajnú službu rozpustiť a postaviť na novo. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Opozičný poslanec Ladislav Kamenický reagoval tým, že o tajnej službe by nemalo byť počuť. Myslí si, že verejnosť by mala mať informácie z medializovanej správy SIS, hovorí o manipulácii vyšetrovania. Snem hnutia Oľano by sa mohol konať na jeseň, uviedol to premiér Eduard Heger. Dôležité však podľa neho bude, aká pandemická situácia bude v tom čase na Slovensku. Prostredníctvom takmer 5900 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 91 prípadov nového koronavírusu. Pozitívny antigénový test malo 71 ľudí, pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 264 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 24 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 22 osôb. Prezidentka Zuzana Čaputová si dnes pripomenula Deň Rusínov Slovenska. Poďakovala tiež všetkým ľuďom, ktorí prispievajú k udržiavaniu a rozvoju rusínskeho jazyka a kultúry, a to aj v náročných podmienkach pandémie. Očkovanie seniorov krajskou výjazdovou očkovacou službou si v obci Hrašovík pri Košiciach pozrel aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Podľa neho je potrebné zvýšiť percento zaočkovanosti, osobitne v takýchto regiónoch.
Vnímame tú potrebu zvýšenia toho percenta zaočkovanosti, osobitne v týchto regiónoch, tak som sa prišiel pozrieť osobne a stretol som sa ľuďmi, ktorí to očkovanie organizujú, akým spôsobom ho organizujú, ako im môžeme ministerstvo zdravotníctva pomôcť, v akom smere, a zistiť celkovo tú náladu, organizáciu a možno aj vnímať nejaké návrhy na zlepšenie stavu. Takže týmto smerom nejakým a samozrejme začiatím očkovania u lekárov, pre deti a dorast a takisto všeobecných lekárov by sme mohli to percento znovu zvýšiť.
Ako informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, kraj vo veľkokapacitných očkovacích centrách a výjazdovými očkovacími jednotkami dosiaľ podal viac ako 150 000 dávok vakcín. Z toho výjazdové očkovacie jednotky zaočkovali viac ako 8700 ľudí.
Tento týždeň operuje alebo chodí po kraji 5 mobilných očkovacích jednotiek, ktoré patria pod Košický samosprávny kraj, celkovo ich 15 v celom kraji a navštívime 70 obcí, čiže tie výjazdové očkovacie jednotky sa zameriavajú v obciach na menšie skupiny ľudí, starších ľudí, ktorí majú problém prísť do veľkokapacitných očkovacích centier a týmto vlastne chceme napomôcť tomu vlastne hlavnému cieľu, a to je zaočkovať čo najrýchlejšie, čo najviac ľudí.
V Hrašovíku sa na včerajšie očkovanie nahlásilo celkovo 22 ľudí, z toho niektorí aj zo susedných Rozhanoviec. Podľa starostky obce Renáty Demkovej je v Hrašovíku pomerne vysoká zaočkovanosť občanov. Nitra by už o niekoľko rokov nemusela byť posledným krajským mestom, ktoré nemá priame železničné prepojenie s Bratislavou. Na problém už dlhšiu dobu upozorňuje predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica i krajskí poslanci. Absenciu železničného prepojenia s hlavným mestom vytklo Nitrianske krajské zastupiteľstvo aj v memorande, ktoré poslanci spoločne poslali ministerstvu dopravy. Okrem iného sa sťažovali aj na odkladanie výstavby rýchlostnej cesty R8, ktorá má spojiť mesto Nitra s regiónom Hornej Nitry, či nulovú výstavbu diaľnic na území kraja. Minister dopravy Andrej Doležal hovorí, že ministerstvo už pracuje na príprave výstavby železničnej trate, ktorá by priame spojenie medzi Nitrou a Bratislavou umožnila. Už je hotová aj štúdia.
Zvažovali sa rôzne alternatívy, máme pripravené trasovanie a ak tento materiál prejde cez hodnotenie útvaru hodnoty za peniaze, aby sme mali predstavu tých 27 kilometrov, myslím, so 6 mostami a 2 podjazdami, je vhodné 323 miliónov eur, čo povedala štúdia.
Podľa jeho slov nová trať môže významným spôsobom skrátiť cestovanie do Bratislavy.
V prípade tohto úseku úplne novej 27-kilometrovej trate aj bez rekonštrukcie zvyšku trate smerom na Bratislavu dostaneme alebo skrátime čas z Nitry do Bratislavy pod 50 minút.
Kým dôjde ale k samotnej výstavbe, musí jej príprava prejsť viacerými fázami. Preto je podľa ministra Doležala ťažké predpovedať, o koľko rokov by po trati mohli premávať prvé vlaky.
Nasledovať bude posúdenie útvarom hodnoty za peniaze. V prípade pozitívneho hodnotenia sa posúvame do fáze posudzovania vplyvu na životné prostredie, to je EIA. Potom pôjdeme do fázy územného rozhodnutia, potom pôjdeme do fázy majetkoprávneho vysporiadania, potom pôjdeme do fázy stavebného povolenia, potom pôjdeme do fázy verejného obstarávania, potom pôjdeme do výstavby a potom sa bude strihať páska.
Z cirkvi. slovanských diecézach a eparchiách sa začínajú kňazské a diakonské vysviacky. Traja novokňazi a jeden diakon bol dnes vysvetený v Bratislavskej katedrále svätého Martina. Na vysviacke bol Peter Štancel.
Traja kňazi a jeden diakon prijali vysviacku z rúk arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Minulý rok Bratislavská diecéza prijala troch novokňazov a troch diakonov. Novokňazi Peter Repko a Marek Vranka opisujú svoje pocity bezprostredne po vysviacke.
Hovorí sa veľmi veľa o tom, že kňazstvo je nezaslúžený dar a ono naozaj si to človek aj tak uvedomí aj pri tej samotnej svätej omši, pri tom obrade vysviacky, keď tam leží na tom koberci dolu tvárov pri litániach všetkým svätým, že možno človek tak veľa sa snaží o to, aby bol čo najlepší, čo najdokonalejší, ale ono je to neustály proces.
Jedna etapa života sa ukončuje, čo sa týka štúdia, formácie a začína druhá, zodpovedná, pracovať na tom poslaní, ktoré mi Boh zveril. Takže teším sa a aj mám veľký rešpekt pred tým všetkým.
Novokňazov v najbližších týždňoch čakajú primičné sväté omše. Potom začnú slúžiť na nových pôsobiskách. O tom, aký by mal byť dobrý kňaz, hovorí novokňaz Marek Vranka.
Dobrý kňaz by mal byť podriadený Božej vôli a otvorený Božím výzvam. Samozrejme, že treba vložiť do toho aj svoje dary, talenty, svoje schopnosti, ale predovšetkým to treba podriadiť Bohu. Keď Boh o niečom rozhodne, tak tomu treba podriadiť všetky svoje talenty, schopnosti a nebať sa toho, ísť do toho.
Žilinská diecéza má odnes 5 novokňazov a jedného nového diakona. Vysvetil ich žilinský biskup Tomáš Galis vo farskom kostole 7 Bolesnej Panny Márie v Žiline na sídlisku Vlčince. V príhovore vyjadril túžbu, aby žili s plnosťou osobnej milosti duchovné otcovstvo.
Treba veľmi ho poskytnú rastať vo vzťahu k ľuďom, ktorí nám boli zverení. Bratia moji, hľadajte útechu v Ježišovi, hľadajte útechu Pane Márie na blízkosť svätého Jozefa, ktorého roku ste vysvetlení, a nízky kríže, ktorých nebude málo ani vo vašom živote. Ale nebojte sa, nemajte strach. Buďte blízky Pánovi, blízky svojmu biskupovi, blízky navzájom jeden druhému v diecéznom presbytériu, a potom aj blízky k zverenému Božiemu ľudu. A v kňazskej zrelosti usilujte sa o Boží štýl, blízkosti, súcitenia a vnútnosti.
Kňazská vysviacka sa dnes konala aj v Nitrianskej diecéze. Banskobystrická diecéza má zase odnes nového diakona. Je ním Jozef Mikuláš z farnosti Pukanec, ktorý prijal diakonské svetenie. Svetú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici sme vysielali v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na úvod diakonskej vysviacky bolo predstavenie kandidáta a vyjadrenie súcosti zo strany predstavených kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre.
Najdôstojnejší Otče, Svätá Matka Cirkev si žiada, aby ste tohto nášho brata vysvetili za diakona.
Si si istý, že je na to súci?
Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že je súci.
Diakonát je prvým stupňom posvetnej vysviacky. Na kandidáta Jozefa boli vložené ruky na službu, matériou a formou sviatosti bolo vkladanie rúk a konsekračná modlitba, hovorí hlavný svetiteľ Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
A tak ty, Jozef, dostaneš posvetnú moc prvého hierarchického stupňa diakonátu a budeš ju uplatňovať v troch takých rovinách, oblastiach. Božie slovo, sviatosti a charita. Božie slovo znamená, že už budeš oficiálne čítať Evangelium od ambónu, hlasom cirkvi. Potom budeš vysluhovať niektoré sviatosti vlastné tvojmu stavu. A čo sa týka Eucharistie, staneš sa riadnym rozdávateľom svätého príjmania.
Na záver svätej omše sa Pánu Bohu, otcovi biskupovi, rodine, kňazom a veriacim poďakoval novovysvetený diakon Jozef Mikuláš.
Na záver dnešnej slávnosti sa chcem všetkým vám zo srdca poďakovať. Najväčšia vďaka patrí Pánovi, že v ruchu dnešného sveta som započul jeho hlas a rozhodol som sa ho nasledovať.
O týždeň bude v kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici kňazská vysviacka.
Trajanovi diakoni včera pribudli aj v nitrianskej diecéze. Vo farskom kostole svätého Gorazda v Nitre na Klokočine ich vysvetil pomocný biskup nitrianskej diecézy Peter Beňo. Svedectvo o súcosti kandidátov diakonátu vydal rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Marián Dragúň. Na sviatok presvätej Bohorodičky spolutrpiteľky bola v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne tradičná v poradí už 12. púť Bratislavskej eparchie. Púť bola tiež príležitosťou poďakovať presvätej Bohorodičke za ochranu v čase druhej vlny pandémie na Slovensku, informuje Anna Božková.
Púť sa začala akatistom k presvätej Bohorodičke a po ňom bola archierejská svätá liturgia za účasti 22 kňazov eparchie. Hosť, generálny vikár Košickej eparchie, archimandrita otec Jaroslav Lajčiak v homílii upriamil pozornosť na Máriu, ktorá i dnes spolu cíti s nami.
Naša nebeská matka spolu súcíti, spolu trpí so svojimi deťmi. Keďže sa stala práve pod tým krížom matkou nás všetkých, tak istotne aj ten mandát toho spolu súcitu alebo toho spolutrpenia si právom zaslúži.
Bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák v závere liturgie spomenul nezmerateľnosť bolesti pána Ježiša i Panny Márie.
Hĺbku lásky a s tým súvisiaceho aj utrpenia to nikto nemôže zmerať. Boh miluje človeka do krajnosti. Musíme len nazerať na túto lásku, ktorá sa prejavila v Kristovi Ježišovi a ktorú určite Panna Mária ako ten najdokonalejší z ľudských stvorení prežila podobným spôsobom. A toto nám chce odovzdať.
Ako hodnotí púť?
V lani sa to neuskutočnilo. Vieme všetci veľmi dobre, že ak nás táto pandémia stále obmedzuje, ale Bohu vďaka, že tohto roku sme mohli tu prísť a poďakovať Pane Márii za sprevádzanie počas týchto utrpení, že sme sa tu mohli zísť a že mnoho ľudí prišlo.
Púti predchádzal kňazský deň s vladykom Petrom Rusnákom určený pre kňazov a reholníkov pôsobiacich v eparchii.
Správy zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel apelovali dnes na britského premiéra Borisa Johnsona, aby dodržal svoj záväzok v súvislosti s pobrexitovou obchodnou dohodou medzi Európskou úniou a Britániou. Urobili tak počas samitu krajín G7, ktorý sa koná v anglickom letovisku Carbis Bay v grófstve Cornwall. Poprední predstavitelia Európskej únie ďalej informovali, že v otázke zavedenia pravidiel, na ktorých sa obe strany dohodli, panuje úplná jednota Európskej únie. Ďalšie podrobnosti pripája Simona Gablíková.
Podľa lídrov Európskej únie je dodržiavanie veľkopiatkovej dohody z roku 1998 a s ňou súvisiace zachovanie mieru na Írskom ostrove prioritou. Zároveň pripomenuli, že EÚ s Britániou v tejto súvislosti vyrokovali protokol, ktorý obe strany podpísali a ratifikovali. Doplnili tiež, že EÚ má záujem o zachovanie čo najlepších vzťahov s Britániou. Cieľom uvedeného protokolu je udržanie otvorených hraníc medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko, ktoré zostáva súčasťou jednotného trhu Európskej únie. Premiér Boris Johnson zas uviedol, že Británia očakáva od všetkých strán pragmatizmu za kompromis, dôveru v pozíciu Británie v otázke pobrexitových obchodných dohôd týkajúcich sa Severného Írska, vyjadril Johnson počas rozhovoru s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý prebehol na okraji samitu G7. Na rovnakú tému Johnson neformálne diskutoval aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Macron zas Johnsonovi povedal, že Británia musí dodržať slovo, ktoré dala EÚ. Francúzsky prezident tiež informoval o potrebe resetu vo vzťahu medzi Britániou a Francúzskom, pričom zdôraznil ich spoločné hodnoty a vyhliadky na budúcu spoluprácu.
Lídri krajín skupiny G7 prijali dnes plán, ktorého cieľom je konkurovať čínskej iniciatíve novej hodvábnej cesty, a to vybudovaním infraštruktúry v chudobnejších krajinách. K schváleniu projektu Build Back Better World, vytvoreného z iniciatívy USA, došlo potom, ako sa americký prezident Joe Biden a lídri ostatných krajín G7 stretli na samite v Británii. Bielý dom uviedol, že nová iniciatíva G7 bude mať podobný globálny dosah ako čínsky projekt. Odhadol pritom, že rozvojové krajiny aktuálne potrebujú na infraštruktúru viac ako 40 biliónov dolárov, pričom tento investičný deficit ešte prehlbila pandémia nového koronavírusu.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin v rozhovore pre televíznu stanicu NBC uviedol, že jeho americký naprotivok Joe Biden je kariérny politik, ktorý sa radikálne líši od ex-prezidenta Donalda Trumpa. Putin v tomto kontexte vyslovil nádej, že Biden nebude robiť impulzívne rozhodnutia. Ruský prezident takisto poznamenal, že vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom v súčasnosti dosahujú najhoršiu úroveň za posledné roky. Spojené kráľovstvo hlásilo včera viac ako 8100 nových prípadov ochorenia COVID-19 za posledných 24 hodín. Je to najvyšší denný počet od 26. februára. Najnovšie denné údaje takisto ukazujú 17 obetí. Nárast prípadov viedol Združenie britských lekárov k výzve, aby sa odložilo uvoľňovanie všetkých protipandemických obmedzení plánované na 21. júna. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv oznámil, že milióny dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson, ktoré boli vyrobené v problematickom závode v meste Baltimore, nesmú byť použité z dôvodu možnej kontaminácie. Talianska polícia oznámila, že zadržala muža hľadaného v Británii v súvislosti s prípadom prevážania a úmrtia 39 vietnamských migrantov, ktorých našli v októbri 2019 udusených v zadnej časti chladierenského nákladného auta. 28-ročný občan Rumunska je obvinený z poskytnutia nákladného auta, v ktorom boli migranti do Británie prepašovaní. Po 7 mesiacoch prepustili dnes z väzenia 24-ročnú hongkongskú prodemokratickú aktivistku Agnes Chovovú, ktorá bola zatknutá na základe tzv. Bezpečnostného zákona za svoju účasť na protestoch v roku 2019. Aktivistku prepustili v deň 2. výročia masovej demonštrácie proti zámeru hongkongskej vlády umožniť vydávanie páchateľov trestných činov do pevninskej Číny.
Sport Rádia Lumen.
V otváracom zápase Euro 2020 zvíťazili futbalisti Talianska nad Tureckom 3-0. O triumfe v súboji A skupiny na olympijskom štadióne v Ríme rozhodli po prestávke. Ďalší účastníci zo skupenia Wales a Švajčiarsko dnes remizovali 1-1. Slovenskí futbaloví reprezentanti pokračujú v príprave na zápas s Poľskom. Brankár Dušan Kuciak z Lechie Gdansk a obranca Ľubomír Šatka z Lechu Poznaň sa zhodli, že favoritom pondelkového duelu budú zverenci portugalského trénera Pavla Sousu, hovorí Dušan Kuciak.
Nechcem hovoriť, alebo sa už ospravedlňovať pred zápasom, ale pamätajme si, že to Poliaci sú favoriti. My v tom zápase môžeme, chceme a robíme preto všetko. No, tak ako ste povedali, všetko alebo veľa záleží od toho prvého zápasu, ale tiež nie je to na úplne rozhodujúci zápas. Ale chceme dobre vstúpiť do turnaja.
Aj Ľubomír Šatka tvrdí, že favoritom budú Poliaci. A hoci pozícia outsidera môže Slovákom vyhovovať, aj oni cítia zvyšujúci sa tlak.
Určite budú veľmi pripravení a myslím, že je tam na nich dosť veľký tlak vyvíjaný vlastne aj z médií, aj z tých fanúšikov, pretože všetci veria vlastne v ten impuls nového trénera, ktorého očakávajú, že tam prinesie niečo nové, takže určite majú veľké očakávania na to mužstvo. Ťažko povedať, myslím, že my si skôr vytvárame ten tlak medzi nami, pretože naozaj vieme, prečo tu sme a chceme tu robiť dobré výsledky a samozrejme oni sú favoriti, je na nich vyvíjaný trošku väčší ten tlak, takže myslím, že my sme pre nich niečo ako povinná jazda, keby som tak mohol povedať. A ja verím, že to tak určite nebude a učiníme im príjemné prekvapenie.
Česká tenistka Barbora Krejčíková sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Vo finále zdolala na parížskej Antuke nasadenú 31-ku Rusku Anastáziu Pavľučenkovovú 6-1, 2-6, 6-4 a získala prvý singlový Grand Slamový titul. Parížske tenisové dvorce na Roland Garros zažili večer aj ďalší diel súboja titánov. Novák Djokovič tentokrát dokázal zdolať Rafaela Nadala na jeho najobľúbenejšom povrchu 3-6, 6-3, 7-6 a 6-2. Pre Španiela to bol iba tretí neúspech na Antukovom Grand Slamovom turnaji za uplynulých 16 rokov a za 108 zápasov. Slovenský kajakár Jakub Grigár obsadil vo finále prvého kola svetového pohára 6. miesto. V pražskej troji zvládol kanál bez penalizácie, no za domácim víťazom Jiřím Prskavcom zaostalo takmer 4 sekundy. V súťaži kajakárok triumfovala Poľka Klaudia Zvolinská. Slovenky Jana Dukátová a Eliška Mintálová nepostúpili zo semifinále. Soňa Stanovská sa nekvalifikovala z rozjazd. Slovenka Daniela Ledecká vyhrala na mítingu vo švajčiarskej Ženeve druhý beh na 400 metrov prekážok a ako bonus pridala aj osobný rekord.
Počasie.
Zajtra nás čaká ďalšie ochladenie, potvrdí to Peter Jurčovič.
V noci by mal prejsť ten studený front a to znamená, že nielen zamračené, ale už aj s dažďom, už tam do toho prídu aj sem tam búrky a že bude to celku pestré z tohto hľadiska, ale aj sa ochladí, to je tiež dôležité, prejde studený front a ochladí sa aspoň o takých 5-6 stupňov, to je citeľné. Ale aj vietor začne viac fúkať, severozápadný, nárazy vetra môžu byť 50 a možno aj 60 km za hodinu, takže nebude to príjemné zrovna na tento víkend, ale od pondelka sa to zase začne zlepšovať.
Deti, rodičia a ich spoločný čas. To je téma dnešnej večernej relácie Od ducha k duchu. 15 minút po 20. hodine sa vám z bratislavského štúdia prihovorí Jan Heriban so svojimi hostiami. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Majte ešte pekný víkend a do počutia.